Blaðsíða 41 11. kafli Annað hjónaband Guðrúnar Þórður Ingunnarsson átti konu sem Auður hét og var kölluð Bróka Auður því sagt var að hún gengi stundum í karlmannsbuxum. Sumarið eftir að Guðrún skildi við Þorvald riðu þau Þórður og Guðrún saman til alþingis. Dag einn er þau riðu yfir Bláskógaheiði í góðu veðri og sólskinni sagði Guðrún. Hvort er það satt, Þórður, að Auður kona þín sé jafnan í brókum? Hann sagðist ekki hafa fundið til þess. Lítil brögð munu þá að því, segir Guðrún, ef þú finnur eigi. Og fyrir hvað skal hún þá heita Bróka Auður? Þórður sagðist ekki vita til að hún hefði verið köllu það lengi. Guðrún svarar, hitt skiptir hana enn meira að hún eigi þetta nafn lengi síðan. Eftir þetta riðu menn til þings. Dag einn á þinginu spurði Þórður Guðrúnu hvaða refsing lægi við því ef kona gengi í karlmannsbrókum. Guðrún svaraði að það gilti það sama sem karlmenn ef þeir gengu í kvenskirtum. Það væri skilnaðarsök. Þórður spurði hana hvort henni fyndist ráðlegt að hann skildi við konu sína strax á þinginu eða beðið þangað til heim væri komið. Guðrún kvatti hann til að bíða ekki og svaraði með málshætti. Aftans bíður óframs sök. Þá spratt Þórður upp og gekk til Lögbergs og sagði skili við Auði. Ekki frétti Auður af þessu fyrir en eftir þingið. Orðskýring Aftans bíður óframs sök. Merkir að málefni hins lata bíða til kvölds.